Ministra prezidenta Lembāta Straujuma ir pieņēmis lēmumu pieprasīt satiksmes ministru Anniju Matīsu demisiju tamdēļ, ka viņa uzskata, ka ir ministrs novilcinājis darbības, laicīgi neiepazīstinot valdību ar nepieciešamām rīcībām Air Baltica attīstībai, kā arī viņa uzskata, ka ir bijis uzraudzības trūkums par aviokompānijas stratēģisko virzību. Un tādējādi iespējams ir neizmantots visas potenciālās iespējas. Tas ir arī tas iemesls. Ministrs ir zaudējis uzticību, premjerministrs, un Air Baltica uzraudzība nav veikta apmierinoši. Tā uzskata premjerministra.
Par cik ilgu laiku posmu ir tad šie uzticību zaudēta vai tie neizdarības?
Nu, protams, ka šī ir milzīga tēma, liels temats, viss satiksmes nozara, viss strateģiskā attīstība, un tas nevar rasties vienā dienā, bet šodien tas lēmums ir pieņemts par demisijas pieprasījumu. Par Prudentīti vispār nav jautājums, jo Prudentīte šobrīd arī valsts ir izbeigusi attiecības ar Prudentīti. Jautājums ir tiešām par to, kā ministrs politiski uzrauga. Ministra prezidenta uzskata, ka šī uzraudzība tomēr nav bijis apmierinoša. Tieši šī strateģiskā virzība un ir jautājumi, vai ir izmantots visas potenciālās iespējas šīs strateģiskās virzības visveiksmīgākai iespējai valsts interešu vārdā.